Abaruwa ne kingaren ne grakini Paulo ni Tesalonike. Ni Tesalonike ne kingaren ekdor lo kingaren. Ayongo Paulo kasilipano katimoteo kigrakini esi ngitunga e kansa lo ya kasi Tesalonike abaruwa naga. Ngulo ya ra kasi nyika aku apa ka ekapolon Yesu Kristo. Kegasi atamar tanyut esi ajokis keksi. Kibuana kinisua akujala kara kotere esi dam nabo kilimiti esi jik na kilipenea. Kainyo ketamunitusua ania akuj apayok. Egerlo idodi uniata esi atamar inupitonga kro akuj kotere na isubete esi. Kaegerlo kitusubia esi aminakus etik lokojokon. Kanabo egerlo etenonyo. Aki geno na igeno si esi ekapolonyok Yesu Kristo. Ngeka itoto ikosi. Kiyeni suwa atamar kemene esi akuj. Nabo kisew esi aliwor nyikeng alope. Kainyo nakolo kitatami suwa esi ngakro na ajokak. Pe kitatami angakro anapasiyek. Arai kitatami suwa esi aetionis ke atawa akuj. Keno pitdir atamar erakasi ngakro nguna na iteni. Iyenete esi egerlo koloki bo yosua kaesi. Ebo yoto kaesi erai kingarakinit. Kisisata esi suwa kaya kapolon Yesu. Anita nina ikanatar esi noi. Ipote esi tochamut ngakro na ajokak. Ala kara anaitornit lotau akuj. Kote renguna tarautu esi ektetemes alokanu paka dam. Aloe ya Makedonia ka akaya. Nakaneni, apetari ngakrone ya kapolonia nikus, apetakin Makedonia ka Akaya. Nabodang, apetakin teni ngakro na inu ptotor esi ngakro akuj wadang. Emamro botoko na ibore ike echamit suwa kilimuni. Iruorosi ngitu ngangulu dang egerlo kipeyounyoto esi suwa, na kiponia suwa anyun esi. Kaeger lo ireunotor esi anakilip ngakujona subuna. Toreunos aki wapakuj na iteni ne ijari. Sodi kidarut loko keng ebunia anadis. Loko keng Yesu. Loko longa ite yaruni akuj. Nabo kiuni ngoni ananyura akuj aneebunit.